Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Dnešní dokument bude vyprávět příběh, jehož nejdramatičtější chvíle se odehrály před 75 lety, skoro 1000 kilometrů od nás, kdesi v italských horách za druhé světové války. Může se nám to tedy zdát všechno vzdálené. A přesto se nás tento příběh v jistých ohledech týká. Klade, myslím, totiž docela zajímavé otázky. Například, jsou Češi oběti druhé světové války, nebo jsme to byli i my jako národ, kdo se aktivně a vědomě podílel na nacistických zločinech? Tak například Italové, jak se z dnešního příběhu dozvíte, si o nás mohou myslet své. A další dilema, které se v příběhu silně objevuje. Měl, dejme tomu partizán, právo za války popravit bezbrané a vzdávající? Fakta, která jsou nutná k pochopení příběhu, lze shrnout vlastně velmi jednoduše. Podrobněji se o nich zmíníme během vyprávění příběhu. Pro teď jen stručně. Za prvé, Češi byli v roce 1939 přepadeni nacistickým Německem, svým vojensky silnějším sousedem, který naší zemi prohlásil za své území. Za druhé, občané byli nuceni k loajalitě. Pro nacistickou říši pracovali, ale mnozí i zabíjeli. To by odmítl nařízení úřadu, byl tvrdě potrestán. Za třetí, československá armáda byla hned po vyhlášení protektorátu rozpuštěna. Ale aby se neřeklo, že už nejsme samostatným státním útvarem, podle nařízení protektorátních úřadů vzniklo takzvané vládní vojsko, zhruba 6000 vycvičených mužů. V květnu 1944 bylo vládní vojsko, takzvaní vladaři, vyslaní do Itálie bojovat po boku Wehrmachtu proti tamnějším partizánům. Asi pětina Čechoslováků z 5000ového vojska k partizánům zběhla. Protektorátní úřady, respektive generální inspektorát vládního vojska, aby uchránil rodiny zběhů, dlouho prohlašoval, že Češi slouží věrně nacistické říši a byli v bojích s partizány odvlečeni. Jedním z takto takzvaně odvlečených byl i Alois Dubec, pozdější příslušník britské RAF, emigrant, kterému se podařilo uprchnout z komunistického Československa. Jeho příběhem vás provází Mikuláš Kroupa. Před 96 lety se nedaleko Valašských Klobouk, v malé obci Vlachova Lhota, narodil v rodině sedláka Dubce Alois. Narodil se do majetkově chudé rodiny. Jeho otec hospodařil pouze s 2hektarovým polem. Přitom živil početnou rodinu. Měl 6 dětí. 3 dcery a 3 syny.
Můj otec to byl rolník. To byl takový domkař, dá se říct, na Valašsku. Nejstarší bratr sloužil jako četník v první republice na Podkarpatské Rusy. No a tenkrát to byl můj vzor. O 11 let byl starší než já. A taky si představoval, že nějakou tu vojenskou dráhu dál budu pokračovat. Pak přišla ta doba zla, že okupace. Tak jsem krátký čas jsem dělal na autobánu. Půl roku jezdil jsem na lokomotivě.
Alois Dubec se v 18 letech stal dělníkem na stavbě. Nedobrovolně. Jeho ročníku se za války týkal povinný odvod na nucené práce. A tak pracoval na stavbě dálnice. Mimochodem byla to první dálnice ve střední Evropě, z Drážďan do Vídně. Nucené práce se ale netýkaly mladých lidí, kteří se dobrovolně přihlásili do protektorátního vojska. Vládní vojsko mělo podle nařízení udržovat vnitřní bezpečnost a pořádek. Mělo být jakýmsi pomocníkem četnictva, třeba při odhalování domácího odboje a zvláště pátrání po parašutistech z Británie. Do vládního vojska přišla řada tehdejších vojáků Československé armády. Nicméně pro přijetí nových rekrutů do vládního vojska byl požadován věk 18 až 25 let, výška alespoň 165 cm, ukončené základní vzdělání, bezúhonnost a bezvadný zdravotní stav. Vojenští nováčci, muži české národnosti, museli splnit základní předpoklad. Museli být svobodní a bezdětní.
A bratr mi říká, přece nepůjdeš do Reichu, je tady vládní vojsko, já ti podám žádost do vládního vojska. Já jsem říkal, no to není špatný, já jsem nic neslyšel o vládní vojsku, že by to bylo. Tak jsem byl přijat do vládního vojska a bylo to v Lipníku nad Bečvou, to byl 41. rok. Musím říct, ve vzpomínkách a dneska rozumných úvah, byl to velice rozumný krok, když už tady šance, ta hranice východní, která byla 39 a ještě do toho 40. roku průchodná, se stala neprůchodným. Vím, že tam spoustu snaživců, který chtěli, prostě špatně skončilo, takže nějaká ta, nějak do zahraničí, nebo to, tak jsem si říkal, vládní vojsko, tam to přečkám, nemusím do Reichu.
Pan Dubec dobře zná své kolegy a přátele, válečné veterány, ať už z východní nebo západní fronty. A ti většinou mají dramatické útěky za hranice. Ti, kteří se v březnu 1939 a později v několika měsících vypravili na západ, se neobešli bez přivaděčů. Po vypuknutí světové války, německým přepadem Polska, se jim cesta zavřela. Museli se vypravit na takzvanou balkánskou cestu, velmi dlouhou, přes Rumunsko, Jugoslávii, kde jim v Bělehradu francouzský konzulát vydal doklady, přihlásil je k cizinecké legii a do Francie se pak dostávali přes Bejrut a Palestinu. Ti, kteří utíkali z protektorátu na východ, obvykle skončili v sovětském gulagu. Pan Dubec to dobře zná z vyprávění svých přátel, ze svazu letců a obce legionářské. Jeho cesta k zahraničním jednotkám je jiná, přes vládní vojsko.
Poznal jsem za ty léta, že u toho vládního vojska, že byli velice charakterní, byli to starší podůstojníci a důstojníci z první republiky, vlastenci, kde jsme poslouchali rozhlas normálně, bez obav, že nás někdo udá. Já jsem byl tam jsem byl nějak svobodnější než pomalu někde mezi známýma, někde v restauraci nebo na Valašsku.
Poslouchal se tam
i Londýn. A potom, když byla strážní služba, to se mi stalo několikrát. Měli jsme strážní službu v Praze, Masarykovi nádraží a stalo se nám několikrát, že hlídka přivedla zbloudilýho. To bylo několik případů, že jim dali najíst jídlo, dali mapu a kudy mají jít, protože ti uprchlíci, sestřelní, a to byli letci, nebo to, se drželi vždycky trati. A u trati prostě tam dostali další a znám několik případů. Neznám případ, že by nahlásilo vládní vojsko, co se o četníkách nedá říct. My jsme neměli taky, nikdy jsme nenastupovali proti parašutistům, nebo nikdy vládní vojsko nebylo použito, žádný. Ta strážní služba byla jenom taková pofiderní na těch, nikdy se tam ani žádný akce nekonaly, já můžu říct, nikdy tam jako partizánský nějaký přerušení, nebo to neexistovalo.
Vládní vojsko musíme považovat za vojenské ozbrojené složky pod faktickým velením nacistického Německa. Jednalo se tedy z hlediska protinacistického odboje o kolaborantské vojsko. Paměť národa v tuto chvíli poskytuje veřejnosti asi 20 svědectví těchto takzvaných vladařů, tedy v letech 1939 až 43 mladých mužů, kteří se dali do služeb vládního vojska. Zajímavé je, jak tito lidé vysvětlují, proč se dali k vládnímu vojsku. Většina z nich tvrdí, stejně jako pan Dubec, že vlastně nevěděli přesně, do čeho jdou a že se tím snažili dostat se z nuceného nasazení v říši. Ke svému nástupu do vládního vojska měl zajímavou historku nedávno zesnulý Bedřich Jiránek, pozdější bojovník od Dunkerku, západák. Vypráví, co se mu přihodilo v kině. V roce 1941 natočili Němci propagandistický film Heimkehr, což v překladu znamená návrat domů. Tehdy 18-letý Jiránek si naspořil z peněz, co dostával jako dělník v továrně, a koupil si lístek. Při promítání, kdo si v sále zvolal přisprostlou hlášku.
Někomu rublo v bedně, že my jsme jich tam měli, jak na seto, z kopčáků, že jo, tak na celý sál, nový kino, někdo zařval. Vylište nám s tím prdel, už toho máme dost. Odboj byl tady. No, ale to ne, stáhlo mě to zadní sval, protože já jsem si sedl a když se ještě otáčel ten, co byl přede mnou, tak jsem s hrůzou zjistil, že to je z naší fabriky Němec Rerich. A taky si mě na pondělek pozval na pohovor. On dělal na Fajnzále a já jsem dělal v kalcovně Sanováře od Cívky. No a tak, abych viděl, kde je pravda, tak ještě jsem nezavřel za sebou dveře a už jsem ji chytil. A už jsem šel do pokleku. A už jsem měl vymalováno.
Německý správce, který Jiránka sloukl, byl vlivným mužem v celém kraji. Rodina se začala bát, že to výpraskem neskončí. Uvědomme si, že to bylo v době atentátu na Heydricha. Měli strach, že si nás ztratí. Nacisté ho pošlou na nucené práce. A to by byla pro ně katastrofa. Bedřich významně přispíval do rodinného rozpočtu.
Tak já ti poradím, buď to do kláštera, anebo k vládnímu vojsku.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vládnímu vojsku za protektorátu se posměšně říkalo Háchovy Melody Boys, což dokazuje, že tenkrát si o nich lidé nic moc lichotivého nemysleli. Váleční veterán a také v letech 1941 až 1944 člen vládního vojska Jaroslav Chejstovský.
S Němcima jsme se vůbec nestýkali a taky jsme ani nezdravili. To spíš oni zdravili nás, protože my jsme měli jako dragoni, jsme měli červený rajtky a oni si mysleli, že jsme nějaký generálové nebo něco takového. Tak spíš oni zdravili nás, jak my je. My jsme s nima vůbec neměli nic společného, my jsme měli svoje vlastní kasárna, svoje vlastní velení a s nima jsme neměli vůbec nic společného. My jsme je nebrali vůbec v úvahu.
Vládní vojsko se skládalo z 12 praporů, dislokovaných v Praze, Rakovníku, Písku, Benešově, Kutné Hoře a na dalších místech. 12. prapor sídlil v Lipníku nad Bečvou a právě tady sloužil i Alois Dubec. Vládní vojsko bylo vytvořeno především z rozpuštěné československé armády. Nabídku této vojenské služby přijalo přesně 500 československých důstojníků, asi 3000 rotmistrů a 2500 déle sloužících, tedy poddůstojníků, kteří podepsali smlouvu nejméně na 2 roky. Úplných nováčků, jako byl Alois Dubec, bylo asi 1000. Cvičili se starými rakousko-uherskými zbraněmi. Nosili pušku Mannlicher vzor 1895 a pistole ČZ-ty vzor 24. I to dokazuje, že jim velitelé německých ozbrojených sil nevěřili.
Vesměs my jsme v létě jsme pomáhali na Žních, stavili se potom v Praze, v závěru se stavili ty protiletecké, ty vodní nádrže. Prostě my jsme neměli s politikou absolutně nic společného. Taky se nedá říct. No tak přišla Itálie, že jo?
Itálie bylo jediné bojové nasazení v zahraničí vládního vojska. Ale nemělo tomu tak být. Prezident Emil Hácha dvakrát nabízel říšskému protektorovi, aby tyto jednotky vyslal na východní frontu. Jeho nabídku však vždycky Němci odmítli. A věděli proč. Hitler se obával hromadných dezercí českých vojáků k Rusům, tak jako za první světové války, kdy tam Čechoslováci tvořili legie. Na jaře roku 1944 K.H. Frank údajně prohlásil, že by musel dát postřílet všechny příslušníky vládního vojska. Proto je raději pošle ven z protektorátu, aby odbojnému hnutí udělal přítrž. V květnu 1944 proto německé okupační úřady odeslali bez ohledu na protest generálního inspektora Mingera většinu vládního vojska, 11 praporů do severní Itálie, ke strážní službě a k pomocným pracím. Bylo zde zřízeno odloučené velitelství, takzvaný zasazený generální inspektorát ve Veroně a 3 další inspektoráty v Boloni, Varese a Turíně. Operačně podléhalo vládní vojsko oblastním velitelům SS. Celkem do Itálie odjelo 5002 vládních vojáků, z toho 272 důstojníků. Po příjezdu do Itálie byly tyto jednotky z Československa vyzbrojeny samopaly a kulomety.
Já jsem byl v severní Itálii, která byla poměrně tam, co jsme byli u Milána. A potom mezi Milánem a Padovou, prostě na té trati jsme měli úseky. A vím, že tam prostě, tam to se bombardovalo. To bylo každou chvíli mosty rozbitý a to. Jsme tam jako drželi tu strážní službu. Já jsem ty strážní domky jsem navštěvoval podél, co byli Italové, ty byli jasně proti fašismu, přestože to byli železničáři a to. Tak jsem tam navázal styky s jednou rodinou a kluci mi říkali, hele, teď bychom někam zdrhli, ale potřebovali jsme kam a co a někoho. A já jsem tam navázal s jednou, jednou, to byla z toho strážního domku, syn byl výpravčím, při další navštěvě říká, tak já vám spojení vyjednám. Můj nejmladší bratr vás tam dovede.
Dostat se k partizánům nebylo jednoduché a bez doporučení a průvodce takřka nemožné. Pro uniformované vojáky se samopaly životu nebezpečné.
Já jsem měl takovou partu svých kamarádů a jsme byli sami svobodníci bojíni. Tak jsme se dohodli a jednou, to byly dva turnusy, po třech lidech nastupoval do stráže a tři byli v hotovosti. A v noci, na tu smluvenou noc, prostě první tři, druhý tři a z hotovosti ještě dva jsme se dohodli, že utečem. Velitel stráže nevěděl nic a další účastníci taky ne. To, ne, že bychom jim nevěřili, ale byli to starší pánové. To byli štábní rozmistři s rodinou, to jsme viděli, že ten nikam nepůjde. No a na tom mostě ten těžký kulomet, schodili do řeky a ještě já takový fiškolín říkám, velitel mi přišel odpoledne za mnou, říká, já mám tady pistoli, prosím tě, jestli bych mu ji nevyčistil. Já jsem říkal, ale jo, vyčistím. Tu jsem si vzal sebou a ta pistole hrála potom taky roli. No, vzali jsme zbraně, co tam byly. Pušky, že jo, no ale náboje, všechno.
Alois Dubec ukradl pravděpodobně pistoli Mauser, vyrobenou v roce 1896. Zbraň si kvůli přesnosti a spolehlivosti oblíbili lovci a cestovatele. Tuto zbraň za druhé světové války užívali některé druhosledové německé ozbrojené složky.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Takřka všichni pamětníci, kteří zažili něco podobného jako Alois Dubec, říkají, že najít partizány v italských horách bylo obtížné i pro místní. Nebylo prostě možné se vypravit po cestách do hor. Museli hledat cestu terénem. Třeba ve skrytu kukuřičním polem.
To bylo tak něco, jsme odešli kolem 10. hodiny a ráno jsme zjistili v 5 hodin, že jsme asi tak 2,5 kilometru od Vysoce jsme utekli. A nahoře je daleko. No tak do kukuřice vysoký jsme se schovali prostě a tam jsme si rozložili, jo, vedro bylo tohle a čekali jsme a ten chlapec odešel, on se taky splet a říká, že přijde druhý den na večer pro nás a že už ví, kde jsme a že zná dál cestu. No tak to jsme taky zažili ten den v té kukuřici velmi, tam nás objevil takový malej kluk, vyvalený oči, utek vesnici, bylo to velice nebezpečný. No, na večer přišel, no a nahoru nás bývalo asi tak 15 kilometrů. No, bylo to v noci, pochovili jsme celou noc a jsme řekli, žádný pole už nepůjdeme. Uděláme prostě jako vojenskou skupinu a půjdeme klidně dál. Staň se vůle páně, náhodou. Šli jsme přes dálnici, most, přemostění na dálnici, kde byli dole byli vojáci. Ty hlavní trasy, co bylo, tak hlídali Němci. Ty vedlejší tam, to měli Italové, ale víceméně, protože to už byla oblast, jako tenkrát potom puči s Mussoliním, tak to převzali Němci. No a tak my teďka do hor, tak jsme se dostali na úpatí hor, tam nás převzal, tam už byla spojka partizánů a teď jsme stoupali takový 4-5 hodin nahoru, tam byl klášter, tam už nás hostili, to už byla oblast partizánů, kde už bylo bezpečí.
Největší komplikací bylo dorozumívání. A tak to prý dělali úsměvy a velmi lámanou italštinou. Ale stačilo to.
Tak nás přijali velice fajn, no a byli to takový sruby na takový náhorní planině. Čekali zrovna nějaký schoz letadel, tak se tam připravovali ohně a spali jsme v těch seníkách takhle na seně, no a byli to Garibaldi, byla ta komunistická organizace. No ale bez politicky nějaký, že by někoho přišli. Byla to prostě Garibaldini, prostě komunistická organizace. A tam jich bylo v severní, tam byly Fiamme Verdi, druhá to byli takový pravičáci a patrioti, to byly skupiny takových těch politických stran. Oni proti nějak zvlášť spolu nespolupracovali, ale proti sobě taky nebojovali, prostě měli vymezený. No a to Skilpario, co my jsme tam byli, tak to byla oblast okres celý ovládali.
Italská partizánská jednotka operující v okrese Schilparjo, severovýchodně od Milána, měla něco přes 100 bojovníků a z toho zhruba 20 mužů pocházelo z Čech, z vládního vojska.
Někteří nesnesli ty pochody a my jsme v noci dělali velké pochody, to se sestupovalo z hor třeba 3-4 hodiny, tam se udělala akce zase 3-4 hodiny nahoru. Bylo to velice namáhavý.
Jakého druhu třeba?
Akce například jedna z největších, která byla oceněna v Londýně v rozhlase jako největší vůbec, co se týká do významu, se udála u vesnice Borna.
Borno je dnes v skutku malebné lyžařské letovisko. Vypadá snad trochu jako krkonožská malá úpa, akorát, že je rozprostřena v údolí pod obrovskou horou Mont Altissimo, která dosahuje 1700 metrů nad moře. A právě tady se odehrála partizánská přestřelka. Zahynuli desítky lidí. Alois Dubec říká, že něco takového člověka to životně poznamená. Proč právě tady partizáni zaútočili? V horském zámečku se konala jakási odborná konference německých důstojníků, prý hlavně technických specialistů.
Čekali jsme v tom úvoze v křovinách. Oni museli, a bylo jich 30 důstojníků od majora vejš. Majori, podplukovníci, odborníci, víceméně technici. My jsme se rozložili v takových 60 metrech těch křim a oni přijdou a řekneme, bude NDO, zavoláme v určitý čas. Když se vzdají, tak se vzdají taky zájmem. Když se nevzdají, tak se bude střílet. Nejdřív šli dva přední hlídka, mladí chlapci. Ti šli tak 300 metrů před tou skupinou. No tak ty jsme zajali. Prostě skočili, stáhli do křoví a hned do zádu otáhli. To bude taky hrát ještě roli. Teď jsme čekali na další. Teď šla ti důstojníci a za nima zase taková slabší četa. Dá se počítat, že těch bylo tak 30, že jich bylo takových 60, 70 jich bylo. Já jsem s jedním poručíkem Italem a to byl velice zámožný. To byl syn nějakého rejdaře z Janova. A já s ním jsme byli na výspě jako první. A my jsme byli tak navzdálen vzdušnou čáru, takový 6-7 metrů, jak oni šli. Staří, takový starší pánové, někdy prošedili. A oni měli ruksaky a měli automaty taky, byli vyzbrojeni. A naproti přes potok pásl ovčák stádo ovcí. On u nás nevěděl, protože to bylo přes údolí, byl popřené. A já jsem tak v duchu, než přišli k nám, jsem říkal, co se tady jako na tom všecko prostě bude, jak se bude asi tvářit. Ale to byla taková předtím, ale myšlenka byla taková dost, jsem si říkal, ti se vzdají tady, my jsme v křoví a tohle. Jak přešli poslední Hendehoch a za tou cestou byla kamenná zíďka tak asi na půl metru z kamení, z hrubých kamenů a zatím louka dolů k potoku takových 300 metrů louka. Tak Hendehoch, s takovým tím jednohlasným. A taková vteřina ticho. A teď jsem viděl ty ruksaky dolů a hned po zbraní. Teď to začalo. Říkám, do smrti to nezapomenu, protože tam byl hrozný masakr. A jeden utek. Jeden si ten z důstojníků odhodil automat, odhodil ruksak a utíkal tou loukou dolů. A já jsem si říkal, to bylo jak, nikdo nesmí utéct, že jo. Tak já se slepě za ním pustil. Střílel jsem od boku, netrefil. Pořád střílel, pořád musím ho dostat, to byl jeden cíl. A když už jsem byl takový skoro 200 metrů od toho lesa, co se dělo vzadu, to jsem slyšel nářek a střelbu hroznou tohle. Tak jsem se zastavil, on byl ode mě takový 15-20 metrů. Zalil a střelil jsem. A on takhle trošku jako zavrávoval, spadl já doběh k němu. Viděl jsem pěnou pusy, bledé jak stěna. A nikdy jsem to nedělal. To nebyl první výpad, co jsme dělali, ale vraceli jsme se z těch výpadů a každý vždycky, tam se loupilo prostě. Lepší boty, co měl peníze, všecko sebralo. Já jsem to nikdy nedělal, byl jsem takový nějaký hrdý. A tentokrát jsem si říkal, jak jsem ho otočil, to snad ani nevěděl a jsem mu zezadu z kapse vytáhl peněženku.
Zatímco okrádal zabitého nepřítele, stále se za ním, dejme tomu o 100-200 metrů výše, střílelo. Vůbec si v zápalu bitvy neuvědomil, že když se pustil za utíkajícím důstojníkem Wehrmachtu, že se s ním prostě ocitne na úplně volném prostranství, ničím nekrytý.
Ježišmarja, k tomu lesu je strašně daleko, jak já se tam dostanu, střelba. A teďka, co byl doprovodný oddíl z té vesnice, ty dorazili, zaměřili kulomety na tu louku a teď jsem viděl. I po těch mrtvolách prostě pálili tam slepě Němci ze zdola. Já jsem říkal, no já se do toho lesa, a já vám řeknu, co jsem se poprvé modlil. Sám opuštěný a dostat se nahoru. Vždycky běžel trošku vlnka, lehnu a teď jsem jenom slyšel tohle. Já se do toho lesa dostal. S tou peněženkou bez ničeho. Chlapci, co byli nahoře, už měli ruksaky, že jo, ti moji kamarádi, každý ruksak v tom lese tam už. No základnu jsme měli takových 25 kilometrů se dostat do výchozího místa. Raněných, měli jsme tam 5 raněných a 3 mrtví z partizánů. A ty dva zajace, ty první, a to byli Rakušané, mladí horský myslivci, mladí kluci. Co s nima? Tak odstřelit a říct, to ne, to prej neděláme, a byli takový zkroušený a že chtějí s nám, že je konec války nebo takhle, že s náma půjdou dobrovolně. No tak jsme sebou vzali a ovšem hlídali samozřejmě. Já a můj kolega jsme říkali, ne, jsme byli jako jediný, aby jsme nezastřelili, no tak je budete mít na starosti. Teď vám dáme na starost, se budete hlídat ve dne v noci, aby vám neutekli zpátky, že jo. No byla to kalvárie zpátky, jenže co se stalo. Potom letom jeden náš příslušník vládního vojska, byl to Četař, ten se nervově zhroutil to, co viděl na té louce, a to opravdu to nikomu jako nezávidí, to byl vyloženě masakr. Ovšem my nebo oni, to se nedalo, pro při partizánské válce se nedá prostě uvažovat, nezabít prostě, když je třeba zabíjet.
A to partizán Alois Dubec musel. Zajímavé je, že i když onoho prchajícího důstojníka Wehrmachtu na louce trefil a okradl, ukázalo se, že ho nezabil. Z rozhlasu se dozvěděl, že jeden z důstojníků inženýrů masakr přežil. A byl to právě ten na louce. Alois Dubec ho okradl o peněženku, ve které našel 800 lir. Za ty si mohl koupit tak maximálně 2 lahve vína.
Byla tam rodinná fotografie, viděl jsem otce, že jo, s rodinou celou. Tak jsem si říkal, dobře, že to nezabil. Přece jenom potom všem se mi to vybavilo, jako jsem si říkal, no, jeden útek. A oni to potom taky, je to v té knize uvedené, že jeden jako se zachránil z toho. Jenže tu peněženku mi někdo šlounul potom a měl jsem tam 5 liber. Já jsem říkal, to je za to. To máš trest za to, že jsi ji vzal.
Vzal jsem si do Anglie.
Vzal jsem si do Anglie a říkám, 5 liber a byla pryč. No to bylo k tomu, a tak po tomhle výpadu už bylo hlášky. Samozřejmě to byla těžká rána. Tak výkvět důstojníků, techničáků a tohleto. Londýn hned hlásil druhý den jako velice významný čin a to všechno. No a teď už vědělo velitelství naše, vědělo, že se něco bude dít, že to Němci nenechají takhle.
Posloucháte příběhy 20. století.
Alois Dubec říká, že se u partizánů prostě zajatci zabíjeli. Dva wehrmachťáci, rakouští mladíci, kterých se Alois Dubec zastal, byli asi spíše výjimkou. Podle toho, co vypráví, zachránil jim život. Vzal si je na starost, že je bude hlídat. V jiných částech svědectví naopak Alois Dubec říká, že Holt jako partizán musel zabíjet, i když se mu sem tam vzdávajícího se nepřítele zželelo. Při jedné akci proti asi 10členné německé jednotce Afrika Korpsu nebyl nikdo zabit. Všichni němečtí vojáci se vzdali. Partizáni se pak dohodli, že je všechny pustí. Zničili jen jejich vozidla, zabavili zbraně a vojáci mohli odejít. Ale bylo to prý výjimečné. Partizánské akce prý probíhaly tak, že se Dubec postavil v horách na vyvýšené místo, zamířil na německou hlídku svoji loveckou ukradenou pistolí a sestřelil stráž. A partizáni vtrhli do obce.
Viděl jsem ještě tu karabinu od vládního vojska. Pistoli, karabinu. Ta karabina, to byla strašná rána. To byla prostě takový patrony a takový velkou ránu to mělo. Vítelve, ale běž první, ty máš ten střel. A já jsem, a to také nevím, jestli jsem ho trefil, strážný na tu vesnici stál, takhle na kraji těch vidnic stál, já jsem ho viděl tak ze vzdálenosti 100 metrů, jsem na něj napálil, on zmizel, nevím, co se stalo, trefil, netrefil, ale to byla, a hned jsme vtrhli do té vesnice a Italové zbrklí, to se, a to chci říct ještě při tom prvním velkým útoku, jak mluvím o těch důstojnících, tak pak se to rozbíralo a přišlo se na to, že házeli granáty na tu krátkou vzdálenost do těch 15 metrů a že některý ty naši vlastně s těma střepinama taky odešli. Italové to nebyli nějaký. Výma těch důstojníků pár, to byli z těch vesnic taky takový jako partizáni, bez nějakého výcviku nebo takového. Dokud nebyl sníh a nebyla zima, tak se bojovalo. Přišla zima, tak oni šli domů. Do těch vesnic, po těch pasek, po těch horách blízko, šli domů. A my jsme zůstali sami.
Posloucháte příběhy 20. století.
Italové, jak začínala zima, tedy někdy v říjnu, ukončili boj a odešli domů. Čechoslováci se dohodli, že tedy vyrazí sami do Švýcarska. Přejdou hory a pokusí se dostat ke spojencům do Francie. Jenomže co s těmi dvěma zajatci?
A ještě než jsme přišli ty hory, tak tam byly dvě jezírka nahoře a zase zasedali jsme a to už jsme byli jenom Češi. Co s těma dvěma? Přece nepotáhneme přes hranice do Švýcarska, ještě nás udají a to zastřelíme tady do vody. A zase já jsem říkal, jsou to mladí kluci, takový mě připadali, já říkám, nedělejme to, nestřílejme, teď voní tohleto. No tak nakonec jsme táhli až k té hranici a pak jsem si říkal, Ježíš, to bude nebezpečný. Přece jenom s těma dvěma Rakušákama tam převáděli Italové přes hranici. Ta skupina už byla nějaká rozháraná, taková neurčitá. Zbraně radši, když nás chytnou bez zbraní, bude to lepší. Já jsem říkal, ne, tak to. Tak my zpátky přes ty hory do toho Skilpária, odkud jsme odešli a čekali jsme, co se bude dít. A dělo se. To bylo za týden. Jsme tam byli v hotelu na náměstí ubytovaní. To bylo prostě oblast, kde oni kvůli tomuhle incidentu povolali prostě pancéřovou oddíl, 7 tanků do té vesnice a z rána prostě probili se až k tomu Skilpáriu našim a pokojska. Chlapci, stávajte, jsou tady Němci. Já už jsem viděl na náměstí, otáčeli. A pálili hlava nehlava. A my zadem do vinic a nahoře.
Pro upřesnění, co se vlastně stalo. Alois Dubec s kamarádem se vrátili. Měli strach přejít neozbrojeni velmi nebezpečnou a střeženou hranici. Oni dva zajatce nechali s českou skupinou, která přišla i se zajatci, doprovázená převaděčem. Zatím se Dubec s kamarádem vrátili do italského údolí. Německá obrněná jednotka přijela do městečka, aby se pomstila za masakr v Borně. Dubec s kamarádem utekli. Přelezli hory, proplížili se asi 200 metrů kolem strážní německé budky na hranicích a dostali se do švýcarského uprchlického tábora, kde se mimochodem potkali s těmi rakouskými vojáky. Český konzul jménem Kopecký do tábora pravidelně s úředníky docházel. Novým příchozím rozdával 6 franků na den, což prý stačilo na krabičku cigaret. Švýcaři se k válečným uprchlíkům chovali velmi zdvořile a přátelsky. Ubytovali je v obrovské hale bývalé továrny na Lužkách. Uprchlíků tam zase až tak prý moc nebylo. Asi 150. I tak se tvořily fronty na vydávání jídla. A protože uprchlíci měli různé národnosti a stáli za sebou na výdeji, nehledě na válku, Němci, Poláci, Rusové, Češi a mnoho dalších, rvali se mezi sebou hlava nehlava. Alois Dubec to sledoval a říká, že nejvíc konfliktů vznikalo mezi Poláky a Rusy.
Vždycky se poprali. Rusové a Poláci, to byli dva, kteří se strašně nesnášeli a který, když byl Polák, tak přál svým. No jednou přišlo, nejednou po té řadě, přišlo řada na nás, na mě a na Vlastu. No a já jsem byl tak šikovný, že jsem to poctivě rozdělil a honem ještě pro nášup do kuchyně a že jsme tam pomáhali v prádelně, jsme se přihlásili a že hledali to, tak nám vždycky dali nášup. tak oni potom odhlasovali, že musíme my pořád rozdělovat to jídlo. Taky to tak bylo až do konce. No a teďka přišla tam ještě, chtěl bych říct, ruská delegace do toho lágru pro emigraci pro Rusové. Ty je hnali kamením a klackama pryč. Ty nechtěli s nimi nic společného. Zvyšleni s ruským ti zajaci Rusové, co utekli. Už věděli asi, co se děje v Rusku s nima. Byli tam i Američané, ale těch tam bylo tolik a tak se střídali, ale my jsme byli taková rarita, tak se k nám velmi dobře chovali. No. Teď byla mobilizace ve Švýcarsku, Čechoslováku, co žijí ve Švýcarsku, hláší do zahraniční armády.
S nově vytvořenou československou jednotkou na konci roku 1944 odcestoval do Paříže. Na severu Francie se ještě bojovalo. Dubec, jakož poměrně zkušený voják, ostřílený bojem u italských partizánů, byl s dalšími vladaři velením požádán, aby vedl základní vojenský výcvik. Nováčku bylo hodně. V Paříži se většina těchto vojáků ze Švýcarska, včetně Dubce, nezdržela. Neoslavili ani nový rok a cestovali torpédoborcem dál přes Lamaňský průliv do Anglie.
Do Portlandu a z Portlandu do Southendu, tam bylo náhradní těleso pěšáků. V Southendu, kde tím Southendem procházeli téměř všichni. Tam jsme zase dělali instruktory těch, co jsme si přivezli, ty to se cvičilo, byli tam už vojenský. Bydleli jsme ve vilkách v Southendu, na pobřeží byly takové rodinné vilky a žádný kasárna a tam jsme bydleli po těch a tam jsme prostě jídelnu jsme tam měli v jednom domě, cvičilo se poctivě, no a přišli od náboru, od letectva a kdo by se hlásil letectvu, no, tak se nás hlásilo poměrně dost, jenom že si vybírali jako mladší a zdraví. Tak nás vybrali tenkrát, nás vybralo 5.
Zpívají ve studiu někde v Anglii českoslovenští letci RAF za války. Alois Dubec se měl stát stíhačem RAF. Nikdy předtím v kokpitu neseděl, ale protože byl menšího vzrůstu, dobře stavěný, silný, vybrali ho. Do konce války si ale už nezaletal. Stačil jen nastoupit na přípravný letecký kurz v Cosfordu. Instruktoři je teorii připravovali na letecké boje na Dálném východě. Válka s Japonskem vypadala ještě na dlouho. Alois Dubec žil ve výcvikovém táboře, kde bylo ubytováno skoro 5000 vojáků připravujících se ke službě u letectva. Nejen letci, ale navigátoři, telefonisté. Prý tam žilo i 2000 dívek, vavek. Tábor byl tedy rozdělen čárou uprostřed. Na jedné straně byly ubikace dívek, na druhé mužů a byl přísný zákaz překročení této lajny. Lajna ale jaksi nic moc neřešila. Mladí lidé se scházeli mimo tábor. Alois Dubec navštěvoval anglické rodiny. Čechoslováci měli v Anglii vynikající pověst, takže v rodinách se nejen učili anglicky, docházeli na obědy a večeře, ale navazovali hlubší vztahy. Mnozí českoslovenští rafáci se v Anglii oženili a po válce se tu usadili. Alois Dubec ale měl plány stát se letcem, dokončit výcvik a vrátit se domů. Mimochodem, jak se na něj spoluvojáci dívali? Nevyčítal mu někdo službu u vládního vojska? Ptal se kolega Hynek Moravec.
Když jsme přišli do Southendu, to byla náhradní tělo pěšáku, tak velitel, a nejenom my, ale
ojedinělé hlasy.
Naopak, konečně tady máme vojáky. Kdybyste viděl, co tam bylo ti Francouz, z Francie hodně těch bývalých Čecho-Francouzů, co byli z těch, to byli plinkové, to nebyli vojáci, ty neměli už i v tom výcviku, to brali laxně, než to mít trénovaný prostě a jedna, republikánský výcvik, my jsme to brali hrozně vážně. A proto starosta, velitel prostě výcvikovýho, samozřejmě říkal, no konečně tady máme vojáky a to samý u Rafáku.
Alois Dubec se vrátil do Československa s letci RAF 13. srpna 1945. Přistávali v Ruzyni. Vítali je tisíce lidí. Nadšení ovšem nezdíleli komunisté. Alois Dubec doufal, že zůstane u letectva. Dokončí výcvik, což mu osobně sliboval ministr Jan Masaryk, už v Anglii, kde je navštívil v táboře. V Československu se všechno jevilo komplikovanější. Protože neměl maturitu, nevzali ho do vojenského leteckého učiliště. Musel se vrátit do základního výcviku a začít od začátku, mezi úplnými začátečníky. Jeho letecká kariéra se ztrácela v letech studia. Po nich by možná získal hodnost rotného, kterou už z Anglie měl, a nebylo ani jisté, že by se skutečně k letadlům dostal. Pak mu kdosi mezi řečí vysvětlil, že to musí přeci pochopit, ať se probudí, že o letce RAF v novém socialistickém zřízení nikdo stát nebude. A tak se na doporučení přihlásil k vojenskému zeměpisnému ústavu. Prodělal topografický kurz. V roce 1949 opět na doporučení jistého štábního kapitána komunisty, který si ho v ústavu oblíbil, si podal žádost o odchod ze státní vojenské služby. A toho nejspíš zachránilo před vězením. Mnozí jeho přátelé z RAF bez soudu administrativním rozhodnutím nastupovali do pracovních táborů, například velitel Rafáku František Fajtl. Dubec přešel do národního podniku Stavoprojekt, kde začal pracovat jako geometr. Dostal na starosti vyměřování letiště. Učil se a během několika let dosáhl na inženýrské místo.
To bylo sami vyhozený profesoři a důstojníci. Čili já jsem tam mezi nimi byl takový tam dole někdo, kdo na mě nešahal, jak se říká. No ale to taky dlouho netrvalo. Když jsem dělal na druhým, zemní úpravy, prostě propočty a všecko, co se přístupové cesty, tak zjistili, že jsem západák, no to bylo. Kádrovák dostal přes nos a okamžitě mě vyhodili. No a vyhodili mě tak, že se Stavoprojekt tenkrát se sešlo asi 350 lidí, jsme byli na celnici, velký sál, před veřejně, před celým, že jsme nepřátelé socialismu a že okamžitě jsme propuštěni ze státní služby a k lopatě. A že tam můžeme dokázat, jak to se socialismem myslíme.
Alois Dubec nastoupil jako dělník na stavbě silnic a železnic. Když přišel na oddělení přidělující místo ve stavebním podniku, kdo si ho tam poznal? Byl to přeci inženýr, který předtím stavby vyměřoval.
No pane inženýr, co tady děláte? Já jsem říkal, no přišel jsem, no vy tady budete pracovat. Já říkám, chci tady pracovat. A tam, kde se hodně vydělá? No hodně se vydělá v lomu. Nahoře, tam jsou, je to v úkolu práce a tam se dá vydělat, je tam dřina. Já jsem říkal, no, tak já to beru do lomu, jestli vás tam parta přijme. No, tak parta, to byli chlapi jak tohle, tam měli úkole, každý dělal, že jo, jeden za všechny, všichni za jednoho, tak se na mě dívali, no, ale potom v západě, a tak trošku jako, no, já vám řeknu, že ten první měsíc jsem, když jsem spal, tak jsem měl ruce až na zemi. No, vydržel jsem to, vydělal jsem to a byli to féroví chlapi, všichni. A já bych chtěl říct, nejenom tady, i potom na šachtě. Když ta silnice skončila, tak lom se zrušil, tak lom Zápotocký v Ostravě, brigáda, 3 měsíce. A řekl bych jedno, jak mezi těma horníkama, mezi těma dělníkama se našli féroví, hodně féroví chlapi. Už na personálním, na osobním oddělení, na ředitelství, s nima nebyla řeč. A ten západák, no jo, je nať maká. Tohle byly v řeči nahoře. Dole chlapi jako byli fajn, hele, nech to my, nebo my ti pomůžeme, nebo tak.
Dubec měl jednoduchou strategii. Když už pracuje na nejnižší dělnické příčce, pracuje spolehlivě, dobře, ale za hodně peněz. V dělnické četě se vypracoval, protože si uměl zkontrolovat inženýrské plány a stavbu dokončit. Získal si respekt, často dostával nabídky na jiná a méně fyzicky náročná místa, ale odmítal je, protože si vybíral podle platu. V 60. letech byl zvolen za předáka závodní rady a rozděloval odměny, za což ho měli dělníci rádi.
Odměny, ředitelství, úředníci, technici, mistři a parťáci, nic. Na stavbách. Já jsem říkal, tak to nepodepíšu a vyříte ředitelovi, že mistři mají tak mizerný platy a jsou v zimě, v létě, venku, v dešti, že si zaslouží tu odměnu. No tak přišla oprava, daním, tenkrát to bylo asi po 300. No tak potom mě děkovali a říkali, poprvé jsme dostali nějaký peníze.
Posloucháte příběhy 20. století.
Je to vlastně roztomilé, že dělníkům v socialismu přidával někdejší voják kapitalistického imperialismu, letec RAF, který se jen tak vyhnul vězení. Jako svědomitý pracovník byl Alois Dubec zařazen do takzvaného vlaku družby, který měl vyjet v září 1968 do Ruska a měl pokračovat až do Řecka. A bylo by to bývalo poprvé, co se po válce mohl podívat někam jinam, vyjet do zahraničí. K cestě ale nedošlo. V době, kdy oni v uvozovkách bratrské armády překročili hranice republiky, prodělával Alois Dubec právě kurz střelmistra v Lomu u Mikulova a v Maringotce měl tajně uschováno 100 kilogramů výbušnin.
Jsou tady Rusové. Co teď? No strašný zmatek byl takový nějaký v duši a co teď dělali jsme na hranicích a teďka já jsem říkal, mám tady to střelivo, ale co bych tady k tomu Mikulovu, jsou tam ty můstky a to všechno taková blbá, úplně blbá, ale nechal jsem to. Hned ráno do Teplic a to už tanky se hrnuli dolů do Mikulova a do Teplic všecko to. Dostat se rychle do Prahy.
Tam viděl na vlastní oči statečnost mladých lidí i marnost po uličních protestů. Poslední kapkou byla kapitulace Dubčeka a dalších komunistů. A protože měl vydaný pas, zbalil svoji dívku a ještě stihli legálně odjet ze země. Usadili se ve Švýcarsku, kde ho přijali na inženýrské místo jako geometra do jedné stavební firmy. Domů se vrátil až po sametové revoluci. Alois Dubec za pár týdnů oslaví 690 let. Díky vám jsme mohli jeho vzpomínky zdokumentovat. Pro nás i pro budoucí generace. Děkuji moc.
Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, tisíce fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Nadace Tipsport, Martin Urks a Svatopluk Karásek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.